leží přede mnou skutečně těžká otázka. Po jakých cestách přichází požehnání do věřících křesťanských rodin? Věřím tomu, že zde není ani jeden z vás, mých posluchačů, kteří by netoužil potom, aby jeho rodina měla podíl na božím požehnání. Mám pravdu? Kdo chce, aby do jeho rodiny přištilo boží požehnání? Z vás, kteří jste tady? Úžasný, děkuju. Nevždy ale můžeme s jasnou tváří říci, že přichází. Amen. A mnohdy jenom proto, že neznáme cesty, po kterých požehnání boží přichází. Ne, že by nepřicházelo, ale nějak neznáme ty cesty, po kterých přichází. Boží požehnání totiž nemá jednu cestu, po které vchází do rodin věřících lidí. Boží požehnání využívá mnoho cest, ale žel nejednou ani jedna nevede ke mně. Velmi často to zůstává u souseda, nějak u těch mých známých, a boží požehnání jaksi nekončí u nás. Jindy zase jsou to v našem případě slepé ulice, které končí dřív, než dorazí k nám. A nás boží požehnání, vnímejte to, co nám Bůh chce dát, nás mí. Já si přeji, aby na příkladu jedné rodiny, o které vypráví Bible, i když na první pohled to tak nevypadá, aby na jejím příkladě jsme si ověřili několik cest, po které boží požehnání stoprocentně přichází. Já přečtu z božího slova 7 veršů, které pojednávají o této rodině. Já bych si přál, aby z úcty k božímu slovu, kterému jsme povstali, je to zapsáno v 2. knize královské ve 4. kapitole. Budu číst od 1. verše. Ve jménu Ježíše Krista tam stojí toto slovo. Jedna z žen prorockých žáků upěnlivě volala k Elišovi. Tvůj služebník, můj muž, je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina a teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Eliša jí řekl, co mohu pro tebe udělat? Pověz, co máš doma? Odpověděla, tvá služebnice nemá v domě nic než baňku oleje. Řekli, jdi, vypůj si venku nádoby ode všech svých sousedů. Prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob. Plné dávej stranou. Odešla od něho a zavřela za sebou a za svými syny dveře. Ty jí podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu. On jí odvětil, už tu žádná nádoba není. Tu přestal olej téci. Šla to sdělit muži božímu. Ten jí řekl, jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude. Tolik čtení z Bible. Prosím, posaďte se. Do rodiny, o které jsme četli, z druhé královské přišlo obrovské požehnání. Vnímejte, nebylo tam nic a jeden džbán po druhém se začal plnit, až už pro ně nebylo místo. Ne, tomu říkáme požehnání, když máme doma všechny plné nádoby, když máme plné skříně, když máme plné botníky, když máme plný účet. Neříkáme právě tomu boží požehnání, když je všechno plné. Tato rodina, o které jsme četli, všechno naplnila. Boží požehnání přišlo obrovským způsobem do této rodiny. Z trochy oleje džbánku Bůh naplnil všechno. Tato žena zažila něco, co o mnoho později předvedl Ježíš Kristus na poušti, kdy sytil hladové. Lámal jeden kousek chleba tak dlouho, dokud nenakrmil 5000 mužů. Ženy a děti raději ani nepočítal. Lámal tak dlouho kousek chleba, dokud nenaplnil všechny žaludky. 5000 mužů. Jak jistě víte, chlap toho, teda kromě mě, pořádně sní. A tak bych se spolu s vámi teď podíval na tuhle otázku, po jakých cestách přichází požehnání do věřících rodin. Nemusíte se mnou všichni souhlasit v tom, když vám řeknu, po kterých já vnímám, že přichází požehnání, ale přemýšlejte o nich A modlete se, aby vám Bůh ukázal, zda právě některá z těch cest, na které poukáží, není právě tou cestou, kterou jsme možná neobjevili, a nebo možná je někde zazděná a není průchodná a nepřichází k nám. Ta první cesta, po které přichází 100% Boží požehnání do věřících rodin, je cesta akceptování Boží vůle pro svůj život. Víte, nejednou chceme pro svou rodinu Boží požehnání, ale nejsme ochotní smířit se s Božím plánem, který Bůh má s námi a s naší rodinou. Chceme Boží požehnání, ale nejsme ochotní akceptovat tuto cestu, po které Bůh se svým požehnáním přichází. Cesta akceptování Boží vůle s tvým a mým životem, s tvou a mou rodinou, s tvým a mým sborem. Rodina, o které tady mluvíme dnes, procházela velmi těžkým obdobím života. Dalo by se říct, že to byla cesta, po které může přijít všechno možné. Trápení, pokušení, bolest, slzy, jenom nepožehnání. Ejhle, nebyla tomu tak. Právě po této cestě Boží požehnání přišlo v hojnosti. Byla to doba velkého sevření. Byla to doba, kdy mezi Moabem a Izraelem zuřila hrozná válka. A jako by toho bylo málo, v době těchto různých bojů a hladu a nejistoty, Pán Bůh si sáhl i na hlavu rodiny. A žena zůstala s dvěma dětmi úplně sama. Doma nebylo do čeho kousnout. A co víc, měli veliké dluhy. A víte, co se mi líbí? Tahle žena, matka těchto dvou dětí, ona si nestěžuje. Ona neběhá tak, jako dnes mnoho žen a říká, podívejte se, co mě potkalo. Mnoho žen chtějí být v popředí zájmu a tak neustále upozorňují na své problémy. Podívejte se, co se mi stalo od jedné sousedky k druhé, od jedné kamarádky k druhé. Tahle žena to nedělá. Nikde se nedočtete v Bibli, že by běhala, že by nadávala, jak je Bůh s ní nespravedlivých. Když přijdou těžkosti do našich rodin, první, co nás napadne, je, že Bůh není s námi spravedlivý. Podle toho, jak to vypadá, tento muž, její manžel, otec těchto dětí, zemřel ve válce. Ale my ani v malém nenacházíme v Bibli napsáno, že by tato žena někomu tvrdila, že Bůh se k ní zachoval nezodpovědně. Kdyby nehrozilo to nejhorší, a sice zotročení synů, ani bychom se nedověděli o nějakém problému této ženy. Ona přijala od Boha tuto vůli a žila s tím dál. Přátelé, jsme připraveni na to, že Bůh s naší rodinou může mít nějakou jinou vůli, než kterou si myslíme my? Žijeme s tím vědomím, že Pán Bůh má tu moc a autoritu vzít si z naší rodiny, koho se mu zlíbí? Manželky, jste připraveni na to, že Bůh si může z vaší rodiny vzít muže? Že může sáhnout na vaše děti? Tato žena, podobně jako Job, si řekla, Hospodin dal, Hospodin vzal, ať je jeho jméno oslaveno. Já nemám na nic nárok. Amen? Nebo si myslíte, že máte nárok na to, co máte? Ženy, myslíte si, že máte opravdu nárok na své muže? Vy muži, myslíte si, že máte nárok na své manželky? Že automaticky máme nárok na zdravé děti? A to je ta první cesta. Milí posluchači, k tomu, aby do tvé a mé rodiny přišlo Boží požehnání. Je to cesta, ve které ty a já jsem připraven a ochoten přijmout od Boha všechno, co nám chce dát. Nejenom něco z toho. Nejenom to dobré a to špatné, ne. A vůbec, co je dobré a co je špatné, odkud to vím? Víte, my nazýváme Boží požehnání pouze to, co se nám líbí. To, co se mi nelíbí, to už nevidím jako Boží požehnání. Ale Pán Bůh nazývá požehnáním i to, co se ti vůbec nemusí líbit. Ale je to v jeho svatém plánu. My chceme někdy B, bez abychom přijali A. Ale to nejde. Víte, kdyby tato žena nezůstala vdovou a nedostala se do té svízelné situace, nikdy by nepoznala, jak velkého má Boha. My někdy sloužíme Bohu, zpíváme, jsme ve sboru celý život, ale neznáme Boha takového, jaký je, dokud nepřijde těžká chvíle. Dokud nám Bůh na něco nesáhne, aby nám to mohl naplnit. Nikdy by tahle žena nepoznala, jak velkého a štědrého má Boha. Nejenom i my přicházíme ve svých rodinách o Boží požehnání, jen z toho důvodu, že v tom, co se nám nelíbí, vidíme Boží trest. Stěžujeme si, jak je to v životě těžký, jak nás Pán Bůh nepovzbuzuje, porovnáváme se s těmi, kteří jsou na tom lépe než my a Boha obvinujeme, že se k nám nechová citlivě. Žijeme v době obrovských stížností. Zažilo se v našem světě slovo socka, nevím jak u vás, ale u nás na západě. Lidé říkají, jsem socka, myslí tím, jsem sociální případ. A myslí jenom to proto, že nemá tolik peněz, co jeho soused. Jsme sociální případ, ano, tak se máme dobře, že jsme po dobrém obědě a čekáme večeři. Tak se máme špatně. Ale zkuste ode dneška spolu se mnou, zkusme přijímat všechno z Boží ruky jako jeho veliké požehnání. Ať to, co nám dá, ať to, co nám bere. Bereme z jeho ruky to, co je nad naše chápání, i když to v této době jde tak trochu proti nám. Vždyť Bůh někdy, pokud nám něco nevezme, tak nám nemůže dát. On potřebuje prázdné srdce, prázdné sklady, aby ti mohl naplnit. My ve svých rodinách někdy nemáme místo pro Boží požehnání. Jindy zase nemáme potřebu, chceme tohle a přitom to už máme. A tak vydej se cestou akceptování Boží vůle a uvidíš, co se bude dít. Nediktuj Bohu, co má dělat, ale přijmej to, co ti ze své milosti dává. Přistupuj ke všemu, co i dnes si přijal, jako k jeho obrovskému požehnání. Budeme dál. Druhá cesta, po které přichází Boží požehnání, je cesta plné odevzdanosti Bohu. Ne takové to, Pane Bože, počkejte, já si to vyřídím a pak, cože jsi to chtěl? Ne, Pane Bože, tady mě máš. Jsem ochoten se ti plně odevzdat. Víte, velikým nešvárem nejedné křesťanské rodiny je, že Bůh nám musí žehnat. To není pravda. Mnozí si říkají, Bůh mi musí žehnat a je jedno, jak žijí, je jedno, kde žijí a je jedno, pro co žijí, Boží požehnání přece přijde. Uvěřil jsem ve velkého mocného Boha, ve všemohoucího, v dobrotivého Boha a tak Bůh mi musí dát. Je jedno, jestli já na něho mám čas, je jedno, jestli já se modlím, je jedno, jestli já mu sloužím. Tak se nám to tak trošku na první pohled zdá i v tomhle textu, který jsme četli, že tahle žena vlastně, když potřebovala, přišla k Pánu Bohu a on jí dal. Ale to není pravda, přátelé. Rodina, o které tady mluvíme, žádala Pána Boha o jeho požehnání na tak trošku jiném základě, než jsme my zvykli v tomto století. Podívejte se, jak úžasné písmo, které nám to podává. Tahle žena přišla za Božím mužem, prorokem Elizem, neboli Elišou, a říká mu velmi zvláštní slovo. Nepřichází i hned s prosbou, já potřebuji Boží požehnání, já potřebuji pomoc. Ale ona před tohle proroka postavuje oddanost své rodiny na první místo. Říká mu Elizej, Elišo, tvůj služebník, můj muž, je mrtev. Už z toho chci, abyste si všimli a vycítili, co dala žena na první místo. Neřekla můj muž, tvůj služebník je mrtev, ale podala to obráceně. Tvůj služebník, můj muž je mrtev. Jinými slovy, tvůj služebník, ten, který ti stál po boku v Boží službě a pomáhal ti na Božím díle, už nežije, Elišo. On zemřel a chci, abys věděl, že tento muž, tento služebník Boží, který ti pomáhal, byl mým mužem, byl mým manželem. Ona jasně ukázala, kdo u nich v rodině měl první místo. Nebyla to ona a děti, ale byl to Bůh a jeho práce. A na tomto základě tato žena přichází k Božímu muži. A ví, že Bůh ji neodmítne. Ona přichází jako žena, která se má na co odvolat. Dále říká Elizovi, jaký byl tvůj služebník, můj muž, to víš sám. On se bál Hospodina. Ano, Elizeji, ty víš, jak on Pánu Bohu sloužil, však on byl vedle tebe. A na tomto základě já bych si přála vyslovit svou prosbu, mně hrozí nebezpečí. A dnešní text začal velmi zvláštně. Jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elizeovi. Není to zvláštní? Vážení a milí, jistě znáte tento příběh. Elizeus byl obklopen mladými muži, kteří po jeho boku se učili sloužit Bohu. Byl obklopen spousty žáků, kteří se učili Božímu slovu a kteří sloužili. A tito žáci, to nebyli žádní malí kluci. Většina z nich, včetně tohoto muže, měla doma manželky, měla doma děti a přitom byli žáci, kteří sedali po boku Elizea. A Bible také o ním říká, že právě oni iniciovali stavbu nového zhromažďovacího místa. Od Jordánu nosili těžké klády, tvrdě pracovali. Vedle toho, znovu zdůrazňuji, měli manželky a děti. Umíte si to představit, že vaši muži, místo aby vydělávali někde peníze, budou sloužit na Božím díle po boku dalších služebníků? A právě tahle žena, ve chvíli, kdy její muž umírá, přichází za Elizem a říká, tvůj služebník byl mým mužem a teď není a já nevím, co budu dělat. A na tom základě tahle žena dostává. Dostala víc, než si uměla představit. Bůh se k ní sklonil a zahrnul ji obrovskou milostí a obrovskou láskou. Proč? Protože Bůh je v domě spravedlivého. Amen. Moc jsem neslyšel. Amen. Bůh ji naměřil mírou vrchovatou, protože byl v této rodině. A tak se ptám, příteli drahý, kdy přicházíš k Bohu? A když přicházíš, o co se můžeš opřít? Co před ní můžeš položit dnes odpoledne? A můžeš říct, Pane Bože, na tomhle základě bych si přál, kdybys mi požehnal. Nebo si myslíte, že Bůh dává stejně všem bez rozdílu? Že zahrnuje naše rodiny požehnáním je jedno jak a kdy? Znovu říkám, možná se někteří zbouříte proti tomu, co vám teď řeknu. Ale já vás nenutím, abyste to přijali. To, co vás prosím, je přemýšlejte o tom ve svých rodinách. Biblická pravda je jistě taková, že Bůh není přijímač osob a jistě nikomu z nás nedává podle našich zásluh, protože bychom si nic nezasloužili. Neměří nám podle toho, kolik my jemu. Ale stejně tak vám chci říct z tohoto místa v bázni Boží, že Bohu není ukradeno, jak žijeme a pro co žijeme. Není mu ukradená láska, kterou od nás očekává, ani víra. Proto z tohoto pohledu se tě ptám. Máš se na co odvolat, když Pána Boha žádáš o požehnání? Můžeš mu říct, Pane Bože, já moc potřebuju toto, protože toto? Víte, tato žena měla muže, který stál po boku Božímu dílu a Božímu lidu. A mně se líbí, že i když měla děti, dvě děti, ona ho nebrzdila v práci. Kolik dnešních mužů by pro Pána Boha mohlo udělat spoustu práce? Ale manželky je brzdí. Kolik žen by pro Pána Boha mohlo udělat tolik práce v dnešní době, ale muži je brzdí. Co pak tam není ten druhej? Co pak jsi takový hloupých? Co pak jen ty to tam musíš odřít? Jenom ty a tamten a podívej se a podívej se? Tahle žena neříkala, hele, nech ať to udělají druzi. Nechala ho, ať pracuje po boku Elizea, ať studuje, ať se vzdělává. Nedělala mu doma dusno. Ona věděla, že jí muž to dělá, protože se Boha bojí. Nekřičela na něho, běž dělat za peníze. Vždyť nemáme co jíst, ale čteme, že se zadlužili. Umíte si představit, že bychom se zadlužili kvůli Božímu dílu v dnešní době? Jo, zadlužit se kvůli nové televizi nebo novému autu, to ano. Už jste se někdo zadlužil proto, aby Boží dílo poskočilo kousek dopředu? Přece jsme se nezbláznili, ne? Ale máme velkého Boha, však on nám dá. Na tomto základe táto žena přichází a ví, že Bůh jí může pomoci. Ne, že musí, ale že může. Ona neví jak, ale ví, že může k Bohu přijít. A tak se ptám, máš se o co opřít? Když přicházíš k Bohu? Podle historika, židovského historika Josefa Flavia, tento muž, o kterém tady mluvíme, prý měl údajně být mužem, o kterém píše první kniha královská, 18. kapitola, ten 3. a 4. verš, poslouchejte dobře, jak moc ho znáte. A chlap si zavolal Obadjáše, správce domu. Obadjáš se velice bál Hospodina. Když dala Jezábel vyhladit Hospodinovi proroky, ujal se Obadjáš sta proroků, schoval je po 50 mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou. Pokud to byl tento muž, pak se zadlužil proto, aby zachránil proroky. Teď mu hrozilo, že mu prodají děti do otroctví. Umíte si představit, jak tahle žena mohla láteřit, jak mohla křičet pro dobrotu na žebrotu, protože můj muž zachoval tolik lidí. Když sloužil Bohu, to jsme byli dobří. A teďkom mám prodat děti. Kde je Bůh? Tak krátká cesta vede k tomu, abychom začali na Pána Boha nadávat. Tahle žena ale akceptuje Boží vůli, kterou má s jejím životem. I když má dvě děti. Teď neví, co má dělat, ale ví, že Bůh má neomezené možnosti. Víte, přátelé drazí, díky našemu lajdáctví na cestě víry, díky upřednostňování svých zálib, my přicházíme o Boží požehnání, protože svědomí nám nedá, abychom někdy od Pána Boha některé věci chtěli. Ďábel je velmi rafinovaný v této věci. On najednou přichází oprávněně a říká mi, ty bys chtěl od Boha toto, a když tě Bůh potřeboval tamhle, anebo tvoji ženu a tvoje děti, to si je nechtěl pustit, a teď si nestydíš jít k Bohu pro to a ono. Jindy zase nás ďábel vede k tomu, abychom byli nestydatí a chtěli to, i když nemáme vůbec nárok. I když se odvoláváme na to, že máme Boha, který žehná, velmi často musíme si uvědomit, že požehnání nepřichází. Bůh nežehná bez ohledu na to, co děláme a neděláme. Nemilme se, přátelé, přísloví 3:34 říká, posměvačům on se posmívá, kdežto pokorným dává milost. A 2. Petra 5:5, Bůh zajisté pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. Máme před sebou pokornou ženu a ona dostala. Jistě nepřicházíme našemu Bohu, aby nám žehnal za naše zásluhy. To určitě ne. Ale nebojme se žít tak, aby nám Pán měl za co dát. Chtějme si to svým způsobem zasloužit. Nemluvím teď o spasení, ano? To se zasloužit nedá. Ale to, jestli Pán Bůh mě dá víc než tobě, to si mohu zasloužit. Divili byste se, o kolik požehnání přichází mnoho rodin jenom proto, že Boží dílo nedávají na první místo. A divili byste se, kolik požehnání přichází do rodin Božích dětí, jenom proto, že Boží dílo mají na prvním místě. I zde platí Malachiáš 3:10, zkus mne, pravý Hospodin. Postarej se o to, ať je potrava v domě Božím. Postarej se o to, ať je moje dílo na prvním místě a pak to nech na mě. Uvidíš zahrnutě požehnáním, kterému neodoláš. Dovolím si říct, že tato žena dosáhla zázračné požehnání od Boha právě proto, že její muž byl věrným služebníkem. Byl Božím služebníkem, byl pilným žákem. A mně se líbí Elizeus, který, když tato žena přichází a připomíná mu, že její manžel byl jeho služebníkem, mně se líbí, že mi neříká, víš co, ženská, netahej mi sem zásluhy tvého muže. Netahej mi to sem, Pán Bůh nebere ohled na nějaké zásluhy. Ne, Elizeus si nic toho neříká. Ale právě na jejich základech říká, když jdete mezi řádky, řekni mi, co potřebuješ. Svým způsobem cítím se být tvým služebníkem, protože tvůj muž mi pomáhal. Teď zemřel, ty potřebuješ pomoct. Řekni mi, co můžu udělat. Tvůj muž mi věrně sloužil. Bál se Hospodina. Byl požehnáním pro náš tým. Řekni mi, co si přeješ, abych pro tvoji rodinu udělal. Muži bratři, teď se obracím na vás. Nepřicházíme právě na této cestě o Boží požehnání? Budou se moci naše manželky na nás odvolat jako na věrné boží služebníky. Poté, co nás Bůh odvolá, budou se moci na nás odvolat jako na ty, kteří stáli věrně v boží službě? A nebo se budou stydět někde říci, můj muž taky byl věřící, vzpomínáte si, co udělal? A když už bude s tím Bůh souhlasit? S tím, co řekla tahle žena, Bůh souhlasil, proto požehnal. Vyslyší tvou a mou prosbu jenom na základě nějakého populismu? Nemyslím si. Nezapomeňme, dovolím si říci, že požehnání je dědičné. Co zaseješ ty, tvoje děti budou sklízet. Zaseješ-li Boží požehnání, tvoje děti a vnuci ho budou sklízet. Tento muž zasel požehnání, zemřel a jeho rodina ho sklidila. Jinak by byli všichni v otroctví. Ptej se v bázní Boží, okolik přijdou tvoje a moje děti a vnuci, pokud budeme lajdačit na Boží vinici. Klidně si to spočítejte. Kéž by nám Pán otevřel i v tomto směru oči. Protože je to cesta, po které přichází do nespožehnání. Pojďme dál, třetí cesta, po které přichází poslušnost Boží požehnání, je cesta poslušnosti a zároveň cesta oběti. Někdy myslíme, že stačí lusknout prstem a Pán Bůh nás zasype, my se z té hromady peněz vyhrabeme a půjdeme dál. Však my už si s tím poradíme, že? Někdy se nám Boží požehnání vyhýbá z toho důvodu, že se nesetkává s dostatečnou poslušností v našich rodinách. Nesetkává se s dostatečnou obětí. Dost často si myslíme, že poslušnost v našich rodinách nemá nic společného s příchodem Božího požehnání, pravda ale je jiná. Čteme, že tahle žena byla matkou, velmi milující matkou. Když jsem tady viděl tolik dětí, tak jsem si promítl, že bychom byli ve stejné situaci, že by hrozilo otroctví pro tyto děti, jak bychom my rodiče se k tomu postavili. Ona žila už jenom pro své děti, protože muže neměla. Jenomže přišel den, kdy přišel věřitel a žádal tyto děti. A ona nemá s čím splatit. A tak věřitel říká, já mám návrh, dáš mi je pro otrockou práci. Mateřská láska ale nic takového nemohla dovolit. A úpěnlý vyvolá k Bohu. A Bůh ji vyslýchá. Ale víte, není jak slepě. Nepadají zlaťáky do klína. Přes Elizea i Bůh položí otázku, co máš doma. Chceš moje požehnání? Není problém. Mám plné sklady nebeské, ale ty mi řekni, co máš doma. Pokud chceš, aby přišlo k tobě, řekni mi, co máš doma. Na první pohled zbytečná, banální až pohoršlivá otázka. Kdybych měla něco doma, tak bych přece nešla k tobě, ne? Nebo neděláme to tak my, přátelé? Když máme doma, jdeme k Pánu Bohu, aby nám dal? Když máme. My k Bohu chodíme někdy, když nám teče do bot. Proto Bůh někdy položí otázku, když přijdeme, řekni mi, co máš. Pokud chceš, abych ti dal, řekni mi nejdřív, co ty doma máš. A tato žena pojednou začíná přemýšlet. Mám ještě něco doma? Podívej, ona se nepohoršuje na touhle Boží cestou a přemýšlí, co bych mohla já Bohu nabídnout. Když se chce Bůh od něčeho odpíchnout v mém životě, co bych mu mohla nabídnout? A když tak přemýšlí, tak řekne, vlastně mám doma ještě trochu oleje v nádobce. Neměla to těžké, že? Mám doma jenom trochu oleje. Víte, tak přemýšlím, kdyby mě se Bůh zeptal, řekni mi, co máš doma, když ode mě něco chceš. Jak dlouho bych mu to vyjmenovávala si? Přemýšlejte, jak dlouho byste vyjmenovávali Bohu, co máte doma, aby se o to odpích. No víš, pane, už mám doma jenom dvě auta. Já nevím, jestli ještě mám chtít to třetí. Co máš doma, pokud chceš, aby Bůh se odpichl, aby tě zahrnul Božím požehnáním? Ale žena, ve chvíli, když řekla, mám doma trošku oleje, tak dala jasně najevo, že je ochotná přinést oběť. Víte, tenhle olej, o kterém tady čteme, to nebyl olej na smažení řízku, aby bylo jasné. Ona doma neměla ani řízek, natož olej na smažení. Byl to vonný olej z exotických rostlin, které ženy používaly do koupele, které používaly proto, aby... Však to víte, ženy, co vám budu povídat? Abyste trošku voněli vlastně trochu víc, než voníte. Byl toho olej hodně drahý. Hodně drahý. Bůh chtěl vědět, jestli je ochotná se o něm zmínit, jestli je ochotná dát něco ze svého, když už tak miluje děti a nechce je prodat. Chce vidět matko, jestli si ochotná obětovat něco z té vůně, jestli si ochotná, dej se bojím říct spáchnout, protože v Polsku vím, že to je trošku obráceně. Jak to říkáte, když páchnout se říká vonět? Jak se to říká? My jsme Češi, takže smrdíme. Ženo, si ochotná tak trošičku zapáchat? Si ochotná dát i to, co dělá z tebe ženu? Bůh se chce něčeho chytit ve tvém a mém životě, když ti má žehnat. Co seš ochoten mu obětovat? Co jsi ochoten položit na oltář? Jak vidíte, tahle žena se rozhodla, že to obětuje. Chci vám říct, že Pán Bůh nedává slepě své požehnání. On s ním neplýtvá. Boží požehnání je velmi drahé. Kdykoliv prosíme za něco, chtějte vidět, že to je hodně drahé. Bůh nedává nepromyšleně. Řekni mi, co máš doma a já ti dám. Už víš, proč nepřichází Boží požehnání častokrát? Protože my nechceme od Boha to, co už máme. My chceme, co nemáme. Tato žena se mohla nazlobit a říct, co je to za hloupou otázku. Zeptej se mě, co nemám a ne, co mám. Ale to je Boží cesta. Tato žena přináší zbytek oleje. Dones Bohu zbytek, aby ti mohl požehnat. Díky této poslušnosti, díky této oběti přichází obrovské požehnání. A půjdu ještě kousek dál. Další cesta, po které přichází požehnání do věřících rodin, je cesta víry v Boží moc. Častokrát chceme od Boha něco, ale moc tomu nevěříme, že to může udělat. Když Elizeus slyší, co žena má doma, tak jí říká, jdi a poslouchej mě dobře. Vypůjč si co nejvíc zásob. A teď buďte pozorní od všech svých sousedů. A do třetice, nespokoj se s málem. Máš velkého Boha, tak žádná troška říce. Jdi a půjč si od všech svých sousedů co nejvíc nádob. Chci, abyste si všimli tady jedné věci. Bůh tuto ženu provedl velmi těžkou zkouškou. Všimli jste si jakou? Požádali, aby se ještě víc zadlužila. A hlavně u všech sousedů. Už tak měla velké dluhy, že musela přemýšlet, co se syny. To, co měla, na to jí stačil malý žbánek. A Bůh jí říká, jdi a zadluž se u všech sousedů. Toto je tvůj a můj Bůh, v kterého jsi uvěřil. Toto je můj a tvůj Bůh, od kterého chceš požehnání. Jde úplně proti tvým a mým představám. My si někdy řekneme, až půjdu k Bohu, tak on mi řekne tohle, tohle, tohle. Ne, Bůh jde proti tvým a mým představám. Chce si vyzkoušet, jak moc mu věříš. A teď záleží na tom, jak se k tomu postaví tvoje a moje víra. V případě, o které mluvíme, to bylo z lidského hlediska veliké bláznovství. Co nejvíc nádob. A budeš tam lít ten olejček, který máš v té nádobě, postavené na hlavu. Navíc nádoby v té době byly z hlíny a byly dědictvím rodiny. Rozbít jednu nádobu bylo hrozné. Dostala by se bývala i ona do otroctví, kdyby je rozbila. Neumíme si to představit, ale tahle matka se chytí Boha vírou. Úplně slepě uvěří tomu, co Elizeus říká. A víte proč? Protože víra se v téhle rodině praktikovala už když žil muž, praktikovala se před dětmi. Jinak by děti řekli, mamko, přece nejsi tak hloupá. Proč bychom chodili pro prázdné nádoby, vždyť do nich nemáme co lít? Kolikrát nás děti zrazují na božím díle? Kolikrát děti povyrostou a řeknou, mami, tati, to nedělej, to nemá smysl. Tyhle děti jsou poslušné, oni věří tomu, že když to řekl boží muž, když to řekl prorok, když to přišlo od Boha, že Bůh má moc s tím něco udělat. A tak poslušně od souseda k sousedu nosí nádoby, už je nemají pomalu kam dávat. Tahle víra v Boha se praktikovala v téhle rodině. Víte, proč naše rodiny častokrát nemají boží požehnání, které potřebují? Protože o víře doma někdy jenom zpíváme, někdy už ani nespíváme, stačí sluchátka. Častokrát tu víru nežijeme, kromě teda neděle, dopoledne. Tato rodina Bohu věřila. Držela se Boha vírou, následovala svého muže, děti následovali svou matku, dělali přesně, co chtěli, nanosili nádoby, lili olej a zázrak byl na světě. Olej neubýval a plnili se všechny nádoby. A víte, kolik jich naplnila tahle žena? Víte, kolik jich naplnila? Bible říká, kolik jich naplnila. Víte, kolik? Podle toho, kolik věřila. Podle toho, kolik věřila. Podívejte se, co říká 6. verš. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu, synku. On odpověděl, už tu žádná není. V té chvíli přestal olej téci. Není to úžasné? Řekla si, no škoda, že jsem ještě nešla k těm, no, k těm papouškovým tady vedlech. Mohla být další nádoba. Škoda. Škoda, že jsem věřil tak málo. Škoda, že moje děti vidí tak málo víry u mě. Škoda, že můj tatínek nebyl horlivější progrista, abych mohl čerpat víc, aby to zůstalo ve mně. Škoda, podej další, už další nemáme. A v tu chvíli Boží požehnání se zastavilo. Ale rodina věřila Bohu. A to připomínám, neznala Ježíše Krista, mého a vašeho spasitele. Nevěděla, co je to mít Ducha Svatého v srdci, tak, jako ho máme my dnes. A přece úžasným způsobem věřila a dostala. Otče, matko, věř včas, aby požehnání se vylilo na celý tvůj dům. A budu končit tím, že před vás předložím poslední dvě cesty. Přemýšlejte o nich. Je to cesta vděčnosti a cesta skromnosti. Málo kdy máme Boží požehnání spojeno s vděčností a skromností. A proto taky dost často nás požehnání míjí. Když dostaneme od Pána, co potřebujeme, zapomeneme častokrát jako naše děti, co teď dál. Žena naplní všechny nádoby, ale nezapomene na to, od koho to dostala. Tam bylo veliké nebezpečí, když naplnila nádoby, tak mohla říct, hele synku, běž se zeptat, kolik frčí ten olej, prodáme to. A nebo zavři dveře, zamkni to a budeme tady mít bohatství. Nikomu ani slovo. Ne, tahle žena to naplní a řekne, tady pocud jsem vyplnila Boží vůli, budu se zeptat Božího muže, co s tím budeme dělat dál? Nevím, jestli jste si všimli, Elizeus to všechno udělal na dálku. Nebyl tam s ní, nepřemlouvali. A tudíž Bůh tuto ženu vystavil další zkoušce. Elizeus si totiž neřekl, co se bude dít s tím olejem. Jestli se ním bude koupat, nebo co? Tudíž ji vystavil další zkoušce. A ona čteme, když to naplnila. Šla a řekla Božímu muži, tohle se stalo. A on ji usadí slovem, běž to prodat a užívej si. Ano? Ano? Ne, ne, ne. Bůh ti požehnal, běž to prodat, speněš to a pak ven ty prachy a zaplať dluh. Jo, vlastně já mám dluh. Aha. Víte, když nám Bůh žehná, tak zapomínáme na všechno kolem. Vždyť to je moje. Jaký pak moje? Z toho, co ti Bůh dává, není nic tvoje ani moje. Víte, co nám Bůh dal, až už jdeme na manželku, děti nebo auta, nic není naše. Tato země je Boží, kdykoliv si může zatřást, a u nás na západě dost často třese, nic není naše. To prý je můj soukromý pozemek. Ale když se mu zatřese, tak si uvědomí, vlastně to není můj, někdo s tím hýbe. Řekni mi, co dál. Běž to prodat a vyrovnej se s dlužníkem. A teď je tady velmi zvláštní slovo. A z toho zbytku, co ti zbude, z toho si žij. S tím zbytkem si užívej. Jo, tak se zbytkem, pane, jo? Takže se zbytkem. Tomu říkáš požehnání. Vlastně jsi na tolik nádob a teď zbytek, ano. Ale za pozor, pozor, zapomínáme na to, že dluh už nemáme. A tady je místo pro vděčnost. Tato matka se zpamatovala, řekla vlastně ano, ale synové mi zůstali. Vždyť mám jenom to, co jsem měl. Vlastně trošku možná víc. Nevím, jestli zbylo víc, než měla, ale ona nerepta. Uvědomila si, že jí zůstali děti. Písmo nepopisuje její radost. Možná proto, aby zbyl na radost čas pro mě a pro tebe, kteří od Boha dostáváme tolik požehnání. A pokud i dnes někdo z vás řekne, ale ke mně moc nepřichází, prosím, zkontroluj si cesty. Možná, že právě některá z těch, o které jsem mírně zavadil, je jich hodně, ale možná právě i těchto 6, které jsem zmínil. Možná některá z nich je někde zablokovaná. Já je zopakuji. Je to cesta akceptování Boží vůle ve tvém životě, cesta odevzdanosti Bohu, cesta poslušnosti, cesta víry, cesta vděčnosti a cesta skromnosti před Bohem. Já přeji sobě i všem vám, aby tohle slovo pomohlo nám v uvolnění Božího požehnání, které i dnes je připraveno proniknout do našich rodin. Amen.
My se těšíme z toho, že můžeme hostovi dát taky několik otázek. Víte, přijel z veliké vdálky, a tak já bych ho poprosil, s kým přijel a koho má v doprovodu.
Tak mám s sebou jednu manželku, jmenuje se Květa, a pak je tady se mnou z Boží milosti moje nejstarší dcera Veronika a nejmladší syn Radek. Prostřední dceru Pavlinku máme na táboře tady poblíž Brna, takže ta tu s námi není.
Jste rodákem z Aše, narodil jste se tam a máte tam hluboké kořeny?
Ne, já jsem rodákem z dalekého Rumunska. Narodil jsem se před 44 lety v české vesnicích, možná někomu z vás to něco říká, Svatá Helena. Je to vesnice, kde žijí Češi. A v České republice jsem od roku 1992.
A jak jste se do České republiky dostal? Byla to dlouhá cesta.
Nasedl jsem do vlaku a přijel jsem sem. Přijel jsem do Čech na návštěvu a řeknu to popravdě, nevrátil jsem se. Líbilo se mi tady, už jsem tady měl příbuzný z 50. let po druhé světové válce, takže jsem přijel na návštěvu, líbilo se mi tady a zůstal jsem tu, po roce jsem se vrátil, odvezl jsem si nejhezčí dívku z Rumunska a od té doby už tady žijeme, děti se nám narodily v České republice. Jenom upřesním, přijel jsem ne kvůli tomu, abych tady kázal Boží slovo, přijel jsem sem, abych se tady měl lépe, abych si postavil dům, koupil auto. Pán Bůh moje cesty zpřeházel a dneska jsem v jeho službě. Dům nemám, auto ano.
Jaké byly vaše začátky v České republice v tom nově vysněném státě a v té nové vysněné zemi?
Říká se mi to těžko, ale my jsme přišli do České republiky jako Češi, ale nebyli jsme přijati jako Češi. Bylo to v době, kdy spoustu cizinců sem přicházelo, hlavně z Vietnamu. Byli jsme v té politické sféře hození do jednoho pytle, takže ty naše začátky, i když jsme tady měli příbuzní, byly hodně těžké, zvláště s pobytem, takže opravdu nespomínám na ty časy rád, ale o to víc jsem mohl vyzkoušet, jak veliký je Bůh a překonali jsme to, a 20 něco let už tady jsme, už teď máme občanství, takže už jsme Češi.
Takže jak dlouho jste neměli občanství a co jste prožívali?
Občanství jsme získali teprve asi před 12 lety. Během té doby to bylo velmi těžké, byli jsme tady jako za účelem práce, to znamená na takzvaný dlouhodobý pobyt, což bylo hodně složité, každý půl rok, rok z výměna dokladů, když jste neměl práci, tak vás poslali zpátky, takže to bylo hodně těžké období, pak jsme dostali po několika letech, dlouhých letech trvalý pobyt, to už bylo trošičku lepší, ale byly to hodně těžké léta a já říkám, nespomínám na ně rád. Vzali nám spoustu a spoustu peněz, které jsme vydávali do zdravotnictví, na pojištění dětí a vůbec na živobytí. Takže teďko si to vychutnáváme, co to znamená být občanem se všemi těmi výhodami. A o to více těšíme na nebe, protože nemáme tady, i když máme občanství, nemáme tady trvalé místo na téhle zemi.
Jak jste se dostal k víře v Pana Ježíše Krista?
Já jsem vyrůstal v křesťanské rodině. Na Svaté Heleně jsme měli baptistický sbor, který byl veliký. čítal asi 200 dospělých, 100 dětí, 50 mládežníků. Já jsem se narodil z boží milosti do rodiny kazatele. Můj táta, i když pracoval celých 30 let v dolech, měl na starost jako kazatel český sbor, takže já jsem vyrůstal, dalo by se říct, u nohou Gamaliele. Dlouhou dobu jsem si myslel, že jsem spasen jenom proto, že můj táta káže evangelium. Ale když mi bylo 14, tak jsem si uvědomil, že táta, když mluví o hříšnících, že mluví o mně, že nemám odpuštěné hříchy, že nejsem spasený. Pán Bůh ke mně velmi silně mluvil a jednoho krásného vánočního večera jsem se Pánu Ježíši vydal, rozhodl jsem se pro něho, po 3 letech jsem se nechal pokřtít a i když jsem v Rumunsku nikdy evangelium nekázal, do Čech jsem přišel jako člověk, který se bude tady dělat všechno jiné, jenom nekázat evangelium, tak Pán Ježíš si mě použil tím, že jsem už tady v Čechách prožil povolání do téhle služby. Absolvoval jsem dálkově, protože to jinak nešlo, musel jsem živit rodinu. Dálkově jsem vystudoval teologický seminář v Olomouci a v roce 2000 si mě ašský sbor povolal za kazatele a jsem tam dosud.
Jste nejdéle sloužícím kazatelem, jak jsem se podíval na historii sboru. Ti všichni kazatelé před vámi měli daleko kratší životnost. Vy jste tam už 15 let. Nedávno jste otevřeli veliký zborový dům. Když jsem se díval na počet lidí ve sboru, tak jste poměrně malý sbor. Jak to, že jste takové velké dílo postavili?
Museli jsme jít do velkého díla, protože to malé, přesně jak u Elizea, bylo malé. Nemohli jsme se vejít do stávající modlitebny a tak jsme vycítili, že bychom měli jít někam dál. Tak jsme se podívali na jednu zelenou louku a řekli jsme si, tady by neškodilo postavit dům. Předtím tam stál největší dělnický dům v Aši, který můj bývalý kazatel Kolařík, chtěl zakoupit a komunisté mu ho nechtěli prodat, pouze pronajmout na 99 let, ale vaši se říkalo, že komunistům se nedá věřit ani pozdrav, protože nám opak seberou, tak jsme to nekoupili. Komunisté ho rozbourali, zůstala tam zelená louka a my jsme šli na tu zelenou louku a rozhodli jsme se, že postavíme něco malého a pak z toho vzešlo to, co tam je teď. Prožili jsme velké boží požehnání, doslova jsme si na živého Boha sáhli, protože jsme šli do stavby, měli jsme 400 tisíc korun, nebylo to ani na základy. Dneska nám stojí po 5 letech dům za 10 milionů korun, mluvím teď jenom o nákladech, protože všechno jsme si dělali své pomoci. A ten sbor je opravdu malý, čítám teď 80 členů, mluvím o dospělých, máme spoustu dětí, mladých rodin, ale z boží velké milosti jsme postavili tenhle dům a jsme na něj opravdu hrdí a vděční a semklo to sbor, máme z toho radost a pomalu přichází noví lidé a ty lavice se zaplňují, tak věřím, že jste měl Pán Bůh svůj plán a možná ještě nějaký rok bude mít i se mnou v tom sboru.
Váš sbor taky vysílá přes internet několik let, mě to překvapilo, kolik to je let. Jakou máte zkušenost s touto službou a kdo nejdál se vám ozval, kteří vás poslouchají?
Před 6 lety jsem si všiml, že rumunské sbory, odkud pocházím, začínají vysílat online přes internet. A tak jsem jednému mladému muži řekl, co kdyby jsme to vyzkoušeli. On se mi tak trochu vysmál, že to není žádná legrace. Po týdnu přišel, že bychom to mohli zkusit jenom audio, že manželku nechal doma, aby to naslouchala. Pomaličku jsme to rozjeli. Dneska si máme opravdu krásné zkušenosti a díky tomu vlastně jsem i já tady, protože z Aše do Českého Těšína to asi těžko se někdo o někom dozví. 6. rokem vysíláme. Nejdál se ozývají někteří z Kuvajtu, z Iráku, zřejmě nějací vojáci, kteří v neděli potřebují nějaké povzbuzení. Jinak dalo by se říct z celého světa. Máte... Nechceme vytvářet internetovou církev, připomínám lidem, aby se vraceli
tam, kde, nebo aby šli tam, kde je sbor, ale pak ti, kteří opravdu nemocní, nemají kam chodit, tak mám radost z toho, že nestrácí čas doma, nezůstávají v posteli, ale tu neděli jsou s námi.
Máte spočítáno, kolik asi za tu dobu bylo těch posluchačů?
Každou neděli tak bývá někdy 100, 120 počítačů. Máme zkušenost, že u každého počítače jsou u některého jeden, u některého pět, takže bereme tak tři. Takže nás na bohoslužbě mívá tak 110 posluchačů a na internetu tak 350.
Město Aš, jak jsem se dočetl, mělo v roce 38 30 tisíc obyvatel. Bylo tam několik 120, myslím, tkalcoven a po válce bylo odsunuto velice mnoho lidí. To město má dneska 12 tisíc obyvatel. Jaká je atmosféra? Je to takzvané příhraniční město, je nadstavena na evangelium, je možno tímto způsobem oslovovat?
Když vidím tu atmosféru tady na Těšínsku, mám z ní opravdu obrovskou radost. Kdyby vy jste přišli na Ašsko, tak byste řekli, že tam vládne ateistická atmosféra. Já už jsem si na to zvykl, ale Bůh si na to nezvykl a to, čeho jsme svědky teďkom poslední dobou, jak Pán Bůh přes náš sbor tu atmosféru jak si rozvlažuje, tak máme z toho velikou, velikou radost. Ještě nedávno, i když ten sbor je až 60 let, moc o nás lidé nevěděli, protože jsme působili v takové malé budově. Dneska máme velikou budovu, těsně před ní je medicacentrum, kde jsou chirurgové, zubaři, takže všichni lidé musí přicházet
přes vás.
Přes nás. A vidí denně tuto práci, ale to, co chci vzpomenout a vnímám prostě boží práci v tomhle směru je, že v loni v červnu, když jsme otevřeli naši novou modlitebnu, tak v Aši zemřel civilní řečník, který řečnil na pohřbech. A teďko město Aš nemá, kam by se obrátilo. A zjistili, že baptistický kazatel by byl ochoten. Takže když nejsem v Českém Děšíně, tak jsem až bytově v Aších. My mám někdy 3-4 pohřby týdně. A je to úžasná boží milost stát denně před lidmi, kteří o sobě tvrdí, že jsou ateisté, ale nemají kudy kam, tak přijdou k nám a prosí, jestli bychom jim nešli kázat. Říkám jenom z Bibli v ruce. Tak chvíli se domlouvají, jestli to mohou akceptovat. A vzhledem k tomu, že to děláme zdarma, tak nemáme co tratit. A oni také ne. Takže je to zajímavé, dokonce i rodiny, které tvrdí, že nechtějí tam mít ani ty nejbližší z rodiny, protože jsou někdy pohádané ty rodiny, přijde tam jenom 10 nejbližších, tak chtějí, abych tam byl s nimi. Takže já jsem jim jako jejich
důvěrník.
Je to úžasná boží milost stát někdy s 10 lidmi, někdy 200 lidí nemůžou vejít do té síně a já tam otevírám Bibli a kážu tomu městu. Starosta je z toho nadšený, že prostě církev se ujala téhle práce a pro mě je to úžasná příležitost, úžasná boží milost, že lidé, které zvu do sboru, nechtějí přijít, ale oni pak si mě pozvou, dají mi naprostou důvěru a já jim můžu kázat. Téma tam je dané, je tam smrt, je tam beznaděj a já tam můžu vnést tu naději věčnosti. Je to atmosféra, o které jsme ani nesnili a Bůh si ji používá.
Témat by bylo hodně, náš čas vypršel. Co na závěr řeknete?
Já nevím, co říct. Já jsem říkal manželce, když jsme sem přijížděli v roce 92, ještě svobodný jsem přijížděl do Českého Těšína z firmy, která pořádala zájezd do Polského Těšína na nákupy. Projel jsem Těšínem.
Že tu budete kázat stejně
nikdy? Když jsem sem přijížděl, tak jsem říkal, že tady budu někdy kázat. To byl takový sen, takže jsem Pánu Bohu vděčný a hlavně vám děkuji moc za pozvání, ať vám Bůh moc žehná.
Děkujeme za službu.